Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Kompozitora čiji ste prvi stav klavirske sonate upravo čuli, poštovani slušalci, slikar Eugène Delacroix smatrao je većim čak i od Mozarta. Stendhal je priznao da bi radije pristao da bude obešen umesto da dođe u priliku da bira između njih dvojice, a večito strogi Hanslik hvalio ga je zbog zadivljujuće lakoće, kompozitorskog majstorstva i dobrog ukusa. U istoriji muzike upamćen je po jednom sasvim drugom žanru, ali su klavirske sonate možda bile ključ koji je krio tajnu njegove osobene prirode i sasvim nesvakidašnjeg životnog puta. Ovom italijanskom kompozitoru, čije ime još nećemo otkriti, govorit ćemo u današnjem vremenu muzike u kojoj će sa vama biti Ivana Komadina. Kompozitor kome smo posvetili današnje vreme muzike rođen je 17. decembra 1749. godine u Aversi. Već nekoliko dana kasnije roditelji su sa tek rođenom bebom preselili u Napulj, jer je otac Gennaro, kamenorezac po profesiji, dobio posao pri gradnji Palazzo Reale di Capodimonte. Nesrećni čovjek nije dugo poživeo, pao je sa građevine i poginuo. Kako je njegova porodica živjela u blizini crkve San Severa di Padri Conventuali, majka je uspjela da se zaposli u manastirskoj perionici, a sin je kao bistar dečak tu primljen u školu. Uskoro je privukao pažnju manastirskog orguljaša, oca Polkana, koji mu je davao časove muzike. Dečak je veoma brzo napredovao, te je već 1761. sa samo 11 godina primljen na konzervatorijum Santa Maria di Loreto. Tu je ostao 11 godina. Njegovi profesori su bili Mana, Sacchini, Fenaroli i Karkis, koji ga je podučavao sviranju violine. Mladić je postao vešt violinista i pijanista, bio je talentovan i kao pevač. Nakon odlaska sa konzervatorijuma uzimao je časove pevanja kod kastrata Giuseppa Aprila. mada višestruko nadaren, iskazao je jedan talenat koji je nadmašio sve ostale, onaj za komponovanje. Još kao učenik sve do 1770. godine sa Zingarelijem i Giuseppom Giordanijem pohađao je časove i pri maestro di capella, kako se nazivala klasa onih koji su studirali kompoziciju. Po svojoj prilici, nakon što je 1771. napustio konzervatorijum, usavršavao se i kod Pičinija. Mada se činilo da je već tokom studija otkrio svu raskoš svog talenta, kao i potpuno nesvakidašnjeg životnog elana, koji će ga krasiti iz duhovnih kompozicija koje je mahom pisao, još se zapravo nije dalo ni naslutiti u kakvog umetnika će se razviti mladić, kome je početak života bio tako tragično beležen. Ova sonata za klavir u A-duru, koju ste upravo čuli u tumačenju italijanskog pijaniste Viktora San Giorgia, u Rosijevom popisu nosi oznaku 2, a stavovi su obeleženi kao Allegro, Andantino i Minuet. U tome ne bi bilo ničeg čudnog da se dugo nije verovalo da autor ovih vedrih nota nije pisao višestavačne sonate, već samo pojedinačne klavirske minijature. Više od 2,5 veka vremena koje nas deli od njihovog nastanka nije jedini razlog zbog kojeg ovu muziku još uvijek okružuje veo tajnovitosti. Osnovni razlog leži u činjenici da su ove male, nepretenciozne kompozicije bile samo senka koja je neprestano pratila ovog italijanskog kompozitora i to nije jedini paradoks vezan uz ova dela i još manje paradoks vezan u celokupnu umetničku ličnost autora kojem smo posvetili ovo vreme muzike. Kao najslavniji italijanski kompozitor tog doba, bio je blizak sa gotovo svim krunisanim glavama i uglednim ljudima Evrope. Jozef Vajgl opisao ga je kao nekog sa žovijalnim i druželjubivim karakterom, nekog koji uživao ogromnu popularnost u društvu, a svoje domaćine plave krvi zabavljao svirajući klavir. Kada se približio 50. ispostavilo se da je uprkos tome što je upoznao svu raskoš i gostoprimstvo evropskih dvorova po političkom ubeđenju republikanac. Sve do pojave Rosinija, Italija nije imala većeg operskog kompozitora od onog kojem smo posvetili današnju emisiju. Možda ste već, poštovani slušaoci, uspeli da pogodite da sve vreme govorimo o Domeniku Cimarosi. Njegova lakoća u pisanju muzike dovela je do toga da iza sebe ostavi gotovo 60 scenskih dela, od kojih je većina komičnog žanra. Njegove opere izvođene su ne samo u Italiji, već na svim najvećim scenama Evrope, uključujući Prag, Kopenhagen, Stockholm, Sankt Petersburg, Hamburg, London i Berlin. Cimarosino najranije sačuvano delo je zbirka instrumentalnih komada iz 1762. godine. Kao student pisao je mahom duhovna dela. Retko kog istoričara muzike čudi što je pažnju na sebe skrenuo kao kompozitor komičnih opera i što sve njegove rane opere pripadaju upravo ovom žanru. Ne znamo da li je o tom Cimarosinom stilskom usmerenju ikada nešto prozborio neki psiholog, ali teško je ne začutiti se pre tolikom zaraznom vedrinom koju je isijavao neko čiji je život počeo u krajnjoj bedi. Slušamo Cimarosinu sonatu u C-duru, koju u Rosijevom popisu nosi oznaku 4. Thank you. Tokom studentskih dana Domenico Cimarosa komponovao je brojne duhovne motete i mise, ali je 1772. godine donela premijeru njegove prve komične opere, komedija per muzika Le stravaganze del Conte, grofove nastranosti. Izvedena je u Teatru dei Fiorentini u Napolju zajedno sa farsetom Merlinove i Zaratustrine čarolije. Stvorena pod uticajem tradicije komedije dell'arte, ova farseta, koja je uključila likove kao što su dr. Balanzoni i Pulcinella, bila je prva u nizu sličnih dela koje je Cimarosa pisao cele karijere. Odmah potom njegova slava kao kompozitora počela je da se širi, imao je tek 22 godine. Cimarosina dela uskoro su postala popularna i u Rimu, gde su njegova komična intermeca u Tatru Vali izvodila petorica pevača. U uverenju da njegov život konačno kreće nabolje, 1777. oženio se Konstancom Sufi. Brak, nažalost, nije potrajao jer je Konstanca umrla sledeće godine. Čak ni ta tragedija nije bacila senku na Cimarosinu vedrinu. Već sledeće godine na repertoar počinje da stiže čuvena serija njegovih komičnih opera Povratak Don Kandarina, Italijanka u Londonu, Suparnice i Parijski slikar. Sve oni su sa velikim uspehom zadržali na sceni do 1781. O razmerama ugleda koji je Cimarosa stekao svedoči i Goeteovo oduševljenje impresarijom u nevolji, operom koju je čuo tokom posete Rimu 1787. Veliki pisac je o tome izvestio u svojim putovanjima po Italiji, ističući prefinjeni humor ove opere. I Cimarosine ozbiljne opere poput Gaj Marije ili Aleksandar od Indije imale su premijeru u Rimu, u Teatru della Dame i Teatru Argentina. 10. jula 1780. jedna Cimarosina opera prvi put je izvedena u Milanskoj Skali. Bila je to Italijanka u Londonu, što je iniciralo tradiciju izvođenja njegovih dela na ovoj sceni koja je zašla duboko u 19. vek. Sonata u D-duru Domenica Cimarose, koju ste u današnjem vremenu muzike upravo čuli u interpretaciji Viktora Sanđorđa, jedna je od retkih u Rosijevom popisu dela ovog italijanskog majstora koja ima samo dva stava, Allegro i Žiga. 29. novembra 1779. Cimarosa je naimenovan za pomoćnog orguljaša Kraljevske kapele u Napulju. Bio je to posao za koji nije dobijao platu. 28. marta 1785. međutim, unapređen je na poziciju drugog orguljaša, što mu je mesečno donosilo prihod od 8 dukata, koji je srećom dobijao i tokom perioda kada nije bio u Napolju. Negde početkom 80. godina 18. veka najmenovan je i za profesora u muzičkoj školi pri venecijanskom sirotištu Ospedaleto, što je pozicija koja je osim finansijskog morala imati i simbolički značaj. Poznato je naime da je Cimarosin veliki prethodnik na tom mestu bio Antonio Vivaldi. Nije potpuno jasno kada je tačno Cimarosa došao u Ospedaleto. Najverovatnije se to dogodilo 1782. godine kada je za ovu instituciju komponovao oratorijum Apsalom. Vezu sa Ospedaletom sugerira nekoliko Cimarosinih operskih libreta, najpre za kineskog junaka i balerinu ljubavnicu. Opere koje su na njih pisane izvedene su u Napolju iste godine, te se čini da je Cimarosi uspevalo da zadrži svoju poziciju u ovoj venecijanskoj instituciji i kada je bio van Venecije. Slušamo sada dve Cimarosine sonate za klavir, trostavačnu aduru i dvostavačnu gemolu, koje se u Rosijevom popisu zavedene pod brojevima 8 i 9.
Thank you.
1787. godine Domenico Cimarosa je prihvatio imenovanje kapelmajstora na dvoru Katarine II. U Sankt Petersburgu. Poziv je najverovatnije usledio po preporuci vojvode od Sera Capriole, koji je u Rusiji bio ambasador kraljestva Dve Sicilije. Put za Sankt Petersburg Cimarosa je shvatio kao priliku da svoja dela predstavi Evropi, te nije odabrao najbrži mogući način. Možda je jedan od razloga za to bila i činjenica da se umeđu vremenu oženio Gaetanom Palante, koja ga je svuda pratila. Saznemo da je sa suprugom najpre posjetio Livorno kao gost velikog vojvode Leopolda od Toskane, koji će kasnije postati austrijski imperator, a kao Cimarosin poštovalac imati značajnu ulogu pri kompozitorovom uspešnom boravku u Beču od 1790. do 1792. godine. No pre toga, na putu za Sankt Petersburg, Cimarosa je u Parmi posetio vojvodkinju Mariju Amaliju, ćerku Marije Terezije i suprugu Ferdinanda Burbunskog. Krajem avgusta i početkom septembra proveo je 24 dana u Beču, gde je predstavljen Jozefu II. Tokom ovog boravka car je nekoliko puta pozivao Cimarosu da za njega peva i svira. Svi ovi kontakti osnažili su Cimarosine veze sa austrijskim dvorom. Iz Beča Cimarosa posjetio Varšavu da bi tek 3. decembra 1788. stigao u Sankt Petersburg. Upravo tokom boravka u Beču, Jozef Weigel je dao onu napomenu o Cimarosinom šarmu koju smo već pominjali, kao i o maniru da članove visokog društva najradije uveseljava sviranjem neke svoje klavirske kompozicije. Verovatno će zauvek ostati tajna šta je, na primer, svirao ruskoj carici Katarini II. Velika zagonetka jeste, na primer, da li se usuđivao da svira sonatu koju ćemo sada čuti, pisane u B-duru, a nosi podnaslov Perfidnost. Thank you. Interpretaciji Viktora San Giorgio upravo ste čuli sonatu u B-duru Domenika Cimarose, koja sasvim neobičajeno za vreme u kojem je nastala nosi podnaslov i to perfidnost. Na dvoru ruske carice Katarine II, u čiju je službu stupio 3. decembra 1787. godine, Cimarose je nasledio liniju italijanskih kompozitora koja je uključivala Manfredinija, Galupija, Tretu i Sartija. Njegove opere izvođene su u Ermitažu i teatru u dvorcu Gatčinja. Njegove ozbiljne opera Kleopatra i dve prethodno komponovane komične opere Suparnice i Dva barona iz Roka Azure prilagođene su ruskim izvođačima. Ubrzo nakon Cimarosinog dolaska, međutim, carica je angažovala Martina i Solera kao drugog kapelmajstora. Čini se da su Solerove opere nailazile na veći uspeh na ruskom dvoru nego Cimarosine. 1791. godine sjaj i veličina Katarininog dvora počeli su polako da blede. Ekonomska kriza primorala je caricu da otpusti većinu italijanskih pevača. Cimarosa, koji nije mogao da izađe na kraj sa oštrim rumskim zimama, napustio je dvor juna 1791. Nakon 3 meseca provedeno u Varšavi, stigao je u Beč ubrzo nakon smrti Jozefa II. I pre nego što je Katarina II bila primorana da smanji rashode, znalo se da se Cimarosin ugovor sa ruskim dvorom bliži kraju i da on planira da se vrati u Napulj, pre svega zbog svog lošeg zdravlja. Jozef II je nameravao da ga zaposli čim stigne u Beč, tako da su već 1789. brojna Cimarosina dela u Burgtheatru pripremana za autorov povratak. Između maja i septembra na scenu su ponovo postavljani dva grofa suparnika sa novom podelom. Izvedena je opera Dva barona od Roka Azure, za koje je Mozart napisao čuvenu ariju Alma grande nobil core, duša velika, plemenito srdašce. Cimarosina klavirska sonata u C-molu, koju ćemo sada čuti u tumačenju Viktora San Giorgia, ne nosi nikakav podnaslov, već samo oznaku 12 u Rosijevom popisu. Thank you. dolasku u Beč, Leopold II. Naimenovao je Cimarosu za kapelmajstora i naručio da napiše operu Tajni brak po libretu Giovannija Bertatija, zasnovanom na istoimenom delu Kolmena i Gerika. Ova opera je premijerno izvedena u Burgtheatru 7. februara 1792. godine sa toliko uspjeha da je austrijski vladar naredio da iste večeri bude ponovo izvedena u njegovim privatnim odajama. Tokom dve godine boravka u Beču, Cimarosa je komponovao više od dve opere. Tada su nastale Nevolje srca, koje su doživjele neuspjeh, i Ljubav nas čini pronicljivim, koje su možda i zbog naslova kod publike prošle neuporedivo bolje. Za to vreme Cimarosa je prerađivao i svog parijskog slikara. O italijanski kompozitor kome smo posvetili današnje vreme muzike vratio se u Napulj najverovatnije u proleće 1793. negde u vreme između postavljanja opere Ljubav nas čini pronicljivim u Beču početkom aprila i Tračkih ljubavnika u Napolju sredinom juna. 8. novembra 1796. naimenovan je za prvog orguljaša u Kraljevskoj kapeli sa mesečnom platom od 10 dukata. Ako se sećate, poštovani slušalci, bilo je to 2 dukata više nego 11 godina ranije kada u istoj kapeli bio drugi orguljaš. Očito da ogroman međunarodni ugled koji je Cimarosa međuvremeno izgradio nije impresionirao nikog u Napuljskoj kraljevskoj kapeli, te povišica koju je dobio bila samo službena nadoknada koja pripada onome koji je angažovan kao prvi orguljaš. Nezahvalno je nagađati da li ovaj gest napuljskih vlasti bila kap koja je prelila čašu i koja će 3 godine kasnije Cimarosu navesti da načini potez koji će tragično preokrenuti njegovu sudbinu. Pre nego što se vratimo koracima koji su ga do tog trenutka odveli, u interpretaciji Viktora San Đorđe slušamo Cimarosinu klavirsku sonatu broj 13 u A-duru. Poslednje decenije 18. veka Italija je treperila od odjeka Francuske revolucije koja je potresala čitavu Evropu. 1796. Francuzi su zauzeli Veneciju. Tri godine kasnije liberalna elita italijanskog juga pod pokroviteljstvom Francuza osnovala je Napuljsku republiku nakon što je Burbonski kralj bio prisiljen da napusti Napulj. Nova zbivanja ponela su i Domenika Cimarozu, te je na stihove Luigi Rossija komponovao patriotsku himnu Napuljske republike koja je 19. maja pevana tokom ceremonijalnog spaljivanja kraljevske zastave. Krajem juna, međutim, Napuljska republika je pala, a burbonske trupe ponovo su zauzele grad. Cimaroza se našao u opasnoj poziciji zbog svojih republikanskih pogleda. Uspeo je da izdejstvuje poboljšanje svog položaja tako što je ukazao poštovanje burboncima, komponujući na savet sveštenika Gennara Tanfana kantatu u počast Ferdinanda koja je izvedena 23. septembra. Komponovao je i druga dela u namjeri da popravi svoj položaj kod kralja, ali se čini da su ona čak razljutila Ferdinanda jer je 9. decembra Cimaroza dospeo u zatvor u kome je proveo 4 meseca. Šta više, jedva izbjegao smrtnu kaznu, spasen je tek intervencijom moćnih prijatelja, između ostalih dvojice kardinala, Konzalvija i Rufa, kao i čuvene Lady Hamilton, koja je osim vojvode Wellingtona bila i bliska prijateljica Napuljske kraljice. Nakon izlaska iz zatvora, Cimaroza je otputovao za Veneciju. Pozvali su ga da napiše još jednu operu, Artemizija. Nije poživao dovoljno da bi mogao da je završi. Njegovo zdravlje urušavalo se velikom brzinom. Umro je 11. januara 1801. godine. Govorkalo se čak da je otrovan po naredbi Ferdinandove žene, kraljice Marije Karoline. Ogorčenje i pritisak javnog mnjenja zbog smrti najuglednijeg italijanskog kompozitora bili su toliki da su naterali vlasti da 5. aprila 1801. godine objave medicinski izveštaj u kome se tvrdilo da je Cimaroza umro od opšte slabosti. Naravno, pravi uzrok Cimarozine smrti, koja je ovog velikog umetnika zadesila tek što je navršio 52. godinu, ostaće tajna, kao i u pitanju mnogih drugih smrti oko kojih je politika možda umešala prste. Ostaće tajna i zagonetni Cimarozin osmeh, kao i razlozi koji su ga navodili da svoje poštovaoce plave krvi u privatnim trenucima ne zabavlja aranžmanima neke od svojih toliko popularnih arija, već svedenim jednostavnim klavirskim sonatama. Možda upravo u tim trenucima progovara onaj dečak koji je tako rano ostao bez oca, čija majka morala da bude pralja, a on tek milošću sveštenika postao učenik manastirske škole. Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg vremena muzike koje smo posvetili Domeniku Cimarozi u interpretaciji pijaniste Viktora Sanđorđa slušamo prvi stav Largo sonate u Esturu. poštovani slušalci, završena je emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili Domeniku Cimarosi. Slušali ste njegove klavirske sonate koje je snimio italijanski pijanista Viktor San Giorgio. Prijetno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina.